Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το πρωινό Σαββάτο εδώ στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Ερασπορ. Σε αυτό το στέκι των αθλημένων, όπως εσείς το έχετε αποκαλέσει, για να περάσουμε και σήμερα μαζί σας μία ώρα με ανθρώπους που σίγουρα έχουν κάτι να μας πούν και που σίγουρα αθλητικά μπορούν να μας εμπνεύσουν. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ. Είναι η εκπομπή που φιλοδοξεί να σας περάσει έστω και λίγο το μικρόβιο και την τρέλα της άσκησης. Θα έλεγα έτσι μια δοκιμασμένη, πιστέψτε μου, στη συνταγή ευεξίας, που δεν κοιτάζει χρόνια, δεν κοιτάζει ηλικία και αυτό που έχει σίγουρα να μας δώσει είναι μόνο ωφέλη. Καλημερίζω και τη Χρύσα Σωτηροπούλου, η οποία θα μας συντροφεύσει ηχητικά σήμερα, καθότι αρχόντισα της κονσόλας. Καλημέρα, Χρύσα. Το Φώτη Παρόλα στις μουσικές επιλογές. Και στην παραγωγή της εκπομπής, η Ιωάννα Νιώτη. Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που θα λέγω ότι οι άνθρωποι που το υπηρετούν για πολλά χρόνια, αθλητές, προπονητές, παράγοντες, περίμεναν πραγματικά με ανυπομονησία για να ακούσουν ότι επιτέλους το άθλημά τους μπαίνει στο Ολυμπιακό πρόγραμμα. Αναφέρομαι βεβαίως στο καράτε, σε ένα άθλημα το οποίο απαριθμεί εκατομμύρια αθλητές σε όλο τον κόσμο. Θα λέγω ότι είναι ίσως το μοναδικό από τα δυναμικά αθλήματα που έχει τόση μεγάλη δημοτικότητα. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες λοιπόν του 2020, το καράτε θα βρίσκεται επιτέλους στο Ολυμπιακό πρόγραμμα. Και πώς να μην χαίρονται λοιπόν οι δύο καλεσμένες μου, οι οποίες βρίσκονται σήμερα εδώ στο στούντιο, δύο όμορφες και δυναμικές κυρίες. Καλημερίζω καταρχήν την χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια και δύο φορές χάλκινη πρωταθλήτρια Ευρώπη στο καράτε από την Τζορτζίνα Ξένου. Καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είσαι λίγο αγχωμένη γιατί. Αγχώθηκες λίγο, ερχόμενη εδώ πέρα στο ραδιομέγαρο, πήγες στην άλλη ΕΡΤ, κάτω. Δεν πειράζει, όμως όλοι οι δρόμοι οδηγούν εδώ, στην ΕΡΤ, οπότε είσαι οκ. Okay. Όλα λύθηκαν και πήγαν μια χαρά. Λοιπόν, η Τζορτζίνα, η οποία μάλιστα αυτό το δεύτερο μετάλλιο, έτσι, το δεύτερο χάλκινο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό, το κατέκτησε πριν από λίγες μέρες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βουλγαρίας, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 21 ετών. Πολλά συγχαρητήρια καταρχήν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, η Τζορτζίνα, η οποία εκτός από τις διακρίσεις αυτές που προείπα, μετράει, ακούστε, 13 χρυσά μετάλλια σε πανελλήνια πρωταθλήματα, 4 χρυσά βαλκανικά και 1 χάλκινο μεσογειακό. Πώς τα έχεις καταφέρει όλα, είσαι μόλις 19 ετών. Με πολύ προπόνηση.
Πάρα πολύ από μικρή.
Με πάρα πολύ προπόνηση, από πολύ μικρή ηλικία, θα μας τα πεις. Ένα κορίτσι που έχει να μας αφηγηθεί και μία έτσι συγκλονιστική, θα έλεγα, ιστορία ζωής για έναν αγώνα που έδωσε στην ηλικία των 12 ετών. Νιώθω δυσκολότερο από αυτόν που δίνεις στο καράτε συνεχώς, αλλά από τον οποίο βγήκε όμως πραγματικά νικήτρια. Λοιπόν, καλημερίζω όμως και μία ακόμη δυναμική κυρία του καράτε, την Εμμανουέλα Ποντίδα Γερόλυμπου. Θα έλεγα ότι το όνομα της έχει ταυτιστεί με το άθλημα, καθώς υπήρξε η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που έφερε ευρωπαϊκή διάκριση στο άθλημα αυτό, όταν το 1986 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Πρωταθλήτρια Ελλάδας από το 1984 μέχρι το 1993 βεβαίως και εθνική ομάδα, και πλέον σήμερα σε διοικητικό ρόλο στην Ελληνική Ομοσπονδία ως Γενική Γραμματέας, με αθλητική εμπειρία που διαθέτει τεράστια και που νομίζω ότι η συμβολή της είναι πολύτιμη. Καλώς ήρθες, Εμμανουέλα, και εσύ.
Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα και από μένα, Βίκη, και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτό το χαρμόσυνο γεγονός που όλοι σας, έτσι στην οικογένεια του καράτε, περιμένετε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία όλα αυτά τα χρόνια. Επιτέλους το καράτε είναι ολυμπιακό άθλημα.
Ναι, είναι αλήθεια. Επιτέλους, έτσι όπως το λες, επιτέλους. Το περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια.
Κρυφός πόθος.
Ναι, μετά από πολλές διεκδικήσεις. Τελικά ήρθε το επιθυμητό, είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη ελπίζω δηλαδή για την Ελλάδα να στείλει κάποια στιγμή στο 2020 αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Να πω την αλήθεια ότι είναι δύσκολο να διακριθεί κάποιος Έλληνας, γι' αυτό είπα ελπίζω. Ένα άτομο αν πάει είναι μεγάλη επιτυχία, γιατί στους Ολυμπιακούς θα είναι 10 άτομα. Το ένα είναι σίγουρα Ιάπωνας, οπότε μένουν 9. Και θα είναι άλλο ένα από κάθε ήπειρο. Οπότε πάλι αρχίζει και δυσκολεύει.
Χρειάζεται λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια.
Πολύ μεγάλη προσπάθεια, πολύ μεγάλη προπόνηση.
Οι αθλητές μας λοιπόν, οι οποίοι θα κληθούν στην εθνική ομάδα για να διεκδικήσουν την πρόκριση, να πραγματικά να τα δώσουν όλα και να είναι και τυχεροί, γιατί παίζει σε αυτά τα αθλήματα όπου υπάρχει κλήρωση, παίζει
Βεβαίως.
Σημαντικό ρόλο και η τύχη, έτσι.
Και η τύχη, ναι, γιατί και η κρίση. Και η κρίση του διαιτητή, θα έλεγα.
Αλλά νομίζω ότι είναι ένα άθλημα, είστε ένα άθλημα που όλα αυτά τα χρόνια φαίνεται πάρα πολλές διακρίσεις, έτσι σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το καράτε στην Ελλάδα είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Δεν ξέρω, παγκόσμια, αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Είναι,
έτσι είναι, είναι αλήθεια. Σε παγκόσμια κατάταξη είμαστε σε πάρα πολύ καλή θέση. Πρόσφατα που έγινε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Βουλγαρία και η Τζορτζίνα μας πήρε την τρίτη θέση, θέλω να συμπληρώσω εδώ ότι ο αδερφός της, ο Στέφανος ο Ξένος, πήρε το σημαίνιο μετάλλιο στο κούμιτε νέων ανδρών στα μείον 61 κιλά. Ο Θωμάς ο Σκούφιας πήρε και αυτό ασημένιο μετάλλιο στα μείον 55 κιλά. Πήραμε επίσης χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό κάτα στην κατηγορία των κοριτσιών, καντέτ και junior. Να αναφέρω μόνο τα ονόματα, Νικολέτα Ζερβού, Πέπα Κωνσταντίνα και Νίκα Χριστίνα. Και επίσης η Νίκα Χριστίνα πήρε χάλκινο μετάλλιο στο κούμιτε νεανίδων στα 1,54 κιλά. Είχαμε πολλές επιτυχίες.
Πολλές επιτυχίες και μπράβο στα παιδιά, γιατί ξέρουμε ότι είναι ένα άθλημα που για να φτάσει τελικό χρειάζεται να δώσει πάρα πολλούς αγώνες, έτσι.
Βέβαια, τουλάχιστον 6 αγώνες.
Τουλάχιστον 6 αγώνες και είναι σε μία μέρα. Η κάθε
ναι,
κατηγορία.
Ναι, βεβαίως, ναι.
Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη προσπάθεια και πόσο κοπιαστικό είναι να χρειάζεται να δώσει 6 αγώνες μέσα σε μια μέρα για να φτάσει σε ένα τελικό.
Θέλει προπόνηση και θυσίες, πολλές θυσίες.
Τζορτζίνα, εγώ είμαι σίγουρη ότι έχεις ήδη ξεκινήσει έτσι, να ονειρεύεσαι Ολυμπιακούς Αγώνες. Νιώθω ότι είναι πολύ μεγάλη πρόκληση για σένα, έτσι.
Ναι, βασικά συνηθίζω να στοχεύω τα πιο κοντινά, να βάζω πιο κοντινούς στόχους, αλλά ναι, είναι ένα όνειρό μου να παρευρεθώ.
Και καλά κάνεις που βάζεις σιγά σιγά έναν στόχο, αλλά νομίζω ότι όλοι οι αθλητές, στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους, τους Ολυμπιακούς αγώνες τους έχουν...
Είναι ένα όνειρο.
Είναι ένα κρυφό όνειρο. Εσύ λοιπόν είσαι πάρα πολλά χρόνια στο καράτε. Mm-hmm. Νιώθω ότι γεννήθηκες μέσα στα τατάμι.
Είναι οι γονείς μου προπονητές.
Είναι οι γονείς σου προπονητές, το γνωρίζω. Οπότε λοιπόν οι παραστάσεις που έχεις είναι πάρα πολύ δυνατές από πολύ μικρή ηλικία.
Ναι, ναι.
Εσύ ξεκινάς σε ποια ηλικία?
Τριών χρονών.
Τριών ετών, ναι. Δηλαδή φόρεσες τη στολή του καράτε και ανέβηκες επάνω στο τατάμι.
Κάπως έτσι, σιγά σιγά, ναι. Με τα πρώτα μου βήματα άρχισα και κλωτσούσα, έριχνα γροθιά.
Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι σήμερα στα 19 σου το νιώθεις κάτι πάρα πολύ δυνατό, δηλαδή κομμάτι του
εαυτού σου, σημαντικότερο
είναι το
πιο
σημαντικότερο κομμάτι της ζωής σου.
Που έχει διαμορφώσει το χαρακτήρα μου και ό,τι κάνω έχει να κάνει με το καράτε πραγματικά. Οι σκέψεις μου, οι πράξεις μου, όλα.
Αυτό που μου κάνει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι το γεγονός ότι εκατομμύρια κόσμου, έτσι, μιλάω για το παγκόσμιο επίπεδο, ασχολούνται με το καράτε. Δηλαδή είναι ένα άθλημα το οποίο δεν είναι μόνο εδώ στην Ελλάδα που υπάρχει, έτσι, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Παγκοσμίως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αναρωτιέμαι τι είναι αυτό τελικά, Εμμανουέλα, που το κάνει τόσο πολύ ελκυστικό.
Είναι πολλοί οι λόγοι. Είναι... Πιστεύω το καταρχάς σε κάποια δεκαετία έγινε λόγω των κινηματογραφικών ταινιών. Όμως ο βασικός ο λόγος είναι, πιστεύω, ότι το καράτε δεν είναι ένα άθλημα μόνο, ένα άθλημα. Είναι ένας τρόπος ζωής. Mm-hmm. Όποιος το γνωρίζει, όποιος έρχεται σε επαφή με αυτό το άθλημα, με κάποιο τρόπο, το αγαπάει τόσο πολύ και γι' αυτό ο ένας με τον άλλον διαδίδεται, δηλαδή σε πολύ ευρία κλίμακα. Θα ήθελα να πω εδώ ότι το καράτε δεν έχει, όταν κάποιος που κάνει καράτε δεν έχει μόνο σωματικά ωφέλη, τα οποία είναι η αύξηση της δύναμης, ο έλεγχος της ισορροπίας, μέσω αυτής της τεχνικής που μαθαίνει το καράτε δηλαδή, αλλά είναι πολλά και τα ψυχικά ωφέλη. Και πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος.
Ψυχικά ωφέλη που σημαίνει πειθαρχία.
Πειθαρχία.
Αυτοσεβασμός. Αυτοπεποίθηση.
Αυτοκυριαρχία.
Αυτοκυριαρχία. Και βλέπουμε και πάρα πολλά παιδάκια τα οποία όταν κυρίως στα πρώτα χρόνια της ζωής τους έτσι, παρουσιάζουν μια προσωπικότητα η οποία είναι πολύ έτσι. Παρουσιάζουν ένα προφίλ πολύ χαμηλό. Οι γονείς και γενικότερα οι προπονητές λένε στους γονείς ότι φέρτε το παιδί σας στο καράτε γιατί θα αλλάξει εντελώς η προσωπικότητα.
Ναι, γιατί μαθαίνοντας μια τεχνική γνωρίζεις ότι μετά ότι μπορείς να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Οπότε γνωρίζοντας, έχοντας τη γνώση ότι μπορείς να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, έτσι αποκτάς μεγάλη
αυτοπεποίθηση.
Επίσης ήθελα να πω ότι μέσα από αυτό μαθαίνεις και να σέβεσαι πάλι τον εαυτό σου και τους άλλους βασικά, μέσα από το καράτε. Υπάρχει μια ιεραρχία στο καράτε που αυτό είναι πολύ βασικό, σεβασμός δηλαδή μέσα στο χώρο αυτό. Λόγω της ιεραρχίας είναι πάρα πολύ σημαντικός.
Η Εμμανουέλα είπε μια πολύ σημαντική κουβέντα. Είπε τη λέξη σεβασμό. Σεβασμός προς τον αντίπαλο. Αν δεν σεβαστείς τον αντίπαλο, χάνεις.
Δεν χάνεις, αλλά θεωρώ ότι είναι το καράτε σου μαθαίνει να αγωνίζεσαι. Να σέβεσαι τον αντίπαλό σου, mm-hmm. να είσαι ταπεινός και να μην τον αντιμετωπίζεις σαν απλά έναν αντίπαλο, αλλά είναι και εκείνος ένας αθλητής, έτσι. Είναι αθλητής προς αθλητή. Δεν μπορείς να... δεν ξέρω.
Ναι. Κατάλαβα. Εγώ λέω λοιπόν ότι εάν δεν τον σεβαστείς και νιώσεις ότι είσαι εσύ πιο δυνατός, ενδεχομένως να χάσεις λίγο τον έλεγχο και...
Ναι.
Να πάρει εκείνος έδαφος περισσότερο. Με αυτή την έννοια λέω ότι θα πρέπει να τον σέβεσαι. Ούτως ώστε να μπορέσεις και εσύ να αποδείξεις τη δική σου αξία.
Σίγουρα έτσι είναι.
Λοιπόν, για πες μου λίγο την εμπειρία σου από το ξεκίνημά σου. Εσύ λοιπόν ξεκινάς, μου λες, 3 ετών, αλλά μπαίνεις στο αγωνιστικό κομμάτι στα 10 σου.
Ναι, στα 12.
Πότε δίνεις τον πρώτο αγώνα?
Από μικρή άρχηγε. Το πρώτο πανελλήνιο ήταν στο δημοτικό.
Mm-hmm.
Και μετά σιγά σιγά στην έκτη δημοτικού κατέβηκα στο πρώτο μου βαλκανικό πρωτάθλημα
Φόβος υπάρχει όταν ανεβαίνεις επάνω και αντιμετωπίζεις τον αντίπαλο, ή νιώθεις φόβο, ή αυτό στην ουσία το δουλεύεις στην προπόνηση?
Μικρότερη ίσως ένιωθα φόβο. Τώρα ο μόνος φόβος μου πριν τον αγώνα είναι να μην αποδώσω αυτό που εγώ θέλω. Να μην
σου βγει η προπόνηση, ναι, και να μην σου βγει ναι, ακριβώς στον αγώνα αυτό το οποίο έχεις προετοιμαστεί.
Ναι, ακριβώς.
Αυτό από τι εξαρτάται? Από την ψυχολογία, ναι, από το ότι μπορεί ο αντίπαλος να σε μπερδέψει, ας πούμε, στην τακτική?
Θεωρώ ότι η ψυχολογία είναι το σημαντικότερο κομμάτι μέρα των αγώνων.
Αυτό πώς φτιάχνεται το κομμάτι της ψυχολογίας, αλήθεια? Είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο, ναι, γενικότερα στον αθλητισμό και ειδικά σε αυτά τα αθλήματα που είστε δύο, ναι, ο ένας απέναντι στον άλλον. Εσύ πώς φτιάχνεις την ψυχολογία σου, δηλαδή πώς προετοιμάζεσαι?
Η αλήθεια είναι ότι έχω μεγάλη βοήθεια από τον αδερφό μου, τον Διονύση το Ξένο, mm-hmm, σε αυτό το κομμάτι ψυχολογικό, και με στηρίζει. Δηλαδή το θέμα είναι να μπεις και να μην νιώθεις κατώτερος. Όχι να συγκρίνεις τον εαυτό σου με άλλους, απλά εσύ να σκέφτεσαι ότι θα μπεις στον αγώνα να δώσεις το καλύτερο που μπορείς. Δηλαδή, εγώ αυτό σκέφτομαι.
Ότι
δεν με νοιάζει ποιος βρίσκεται απέναντί μου.
Σου αφυπνίζει προφανώς συνεχώς ότι είσαι καλή, ότι έχεις προετοιμαστεί και ότι μπορείς να τα απεξέλθεις, ναι, αυτή την νέα πρόκληση. Και στα 11 σου, λοιπόν, είχες ήδη κατακτήσει 4 πανελλήνια μετάλλια, 1 χρυσό βαλκανικό, 1 αργυρό, 3 χάλκινα σε κύπελο κόσμου. Όλα αυτά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Το έβλεπες λίγο σαν παιχνίδι στο ξεκίνημα? Ή μπήκες από την αρχή έτσι σε αγωνιστικό ρυθμό?
Μου άρεσε αυτό το αγωνιστικό.
Γιατί τώρα μου λες τα τρία σου φαντάζομαι ότι ακόμα δεν μπορείς, δεν θα έχεις καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Το βλέπεις σαν παιχνίδι, αλλά μετά σιγά σιγά έμπαινες λίγο στο αγωνιστικό κλίμα.
Ναι.
Να πούμε εδώ, Βίκη, σε αυτό το σημείο, γιατί οι ακροατές σου δεν μπορούν να δουν την Τζορτζίνα, ότι είναι και μια κούκλα.
Είναι ένα πανέμορφο κορίτσι, ομολογουμένως. Μας λείπει η εικόνα και εδώ υστερούμε σε αυτό το κομμάτι. Όμως καλά κάνεις και το
επισημαίνεις. Είναι αλήθεια αυτό. Και είναι πολύ καλό κορίτσι, πολύ ηθική κοπέλα. Είμαι περήφανη
και
που είναι
πρωταθλήτρια
Ελλάδος.
Και φοιτήτρια στην Γυμναστική Ακαδημία, πλέον, ναι, έτσι. Να υποθέσω ότι κάποια στιγμή όταν τελειώσει, καλά είσαι πολύ μικρή τώρα για να το σκεφτούμε αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι με τα εφόδια αυτά ίσως κάποια στιγμή σε δούμε και ως προπονήτρια.
Ναι, εκεί θέλω να καταλήξω, ως προπονήτρια, αλλά θέλω να ακολουθήσω και την προσαρμοσμένη κινητική αγωγή κυρίως.
Προσαρμοσμένη κινητική αγωγή.
Ναι. Έχει να κάνει με κινητικά προβλήματα κυρίως.
Μάλιστα.
Κινητικά προβλήματα.
Μπράβο, πολύ σε.
Άτομα με προβλήματα κίνησης.
Ναι.
Μπράβο, Τζορτζίνα.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, Εμμανουέλ, εσύ έχοντας έτσι μεγάλη εμπειρία και ως αθλητρία, είπαμε ότι είσαι η πρώτη γυναίκα που άνοιξε το χώρο των διακρίσεων εδώ στην Ελλάδα, αλλά και ως ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει σε διοικητικό κομμάτι πάνω στο άθλημα του καράτε, τι θα έλεγε λοιπόν, τι θα έλεγε στον κόσμο, γιατί θα πρέπει να επιλέξουν το άθλημα αυτό?
Καταρχάς σας είπα και πριν, γιατί τα ωφέλη δεν είναι μόνο σωματικά και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Εκτός λοιπόν ότι θα γυμνάσουν πολύ καλά το σώμα τους, το καράτε θα τους βοηθήσει και όχι μόνο τα παιδιά και σε πιο μεγάλη ηλικία. Καταρχάς το καράτε θέλω να πω ότι είναι ένα άθλημα που μπορεί να ξεκινήσει κάποιος σε οποιαδήποτε ηλικία. Πραγματικά αυτό είναι αλήθεια. Είτε είναι και 50 χρονών, μπορεί να ξεκινήσει καράτε. Γιατί η γνώση των τεχνικών γίνεται τόσο σταδιακά που σε βοηθάει και να γυμναστείς, αλλά και να μάθεις κάποια στοιχεία αυτοάμυνας, να αυξήσεις, είπαμε, την ισορροπία σου, να βελτιώσεις την αναπνοή σου. Είναι πολύ καλή άσκηση για καρδιαγγειακά θέματα. Επίσης, τώρα όσο αφορά ψυχικά, θα δεις μέσα από το καράτε μία θετική στάση ζωής. Αυτό πιστεύω ότι σε βοηθάει πάλι όσο αφορά τον ψυχικό κόσμο. Καράτε, ήθελα να πω ότι η σημασία της λέξης σημαίνει άδειο χέρι. Καράτε είναι άδειο χέρι.
Τι σημαίνει, δηλαδή, αυτό, σημαίνει άδειο χέρι, ναι.
Αυτό σημαίνει ότι στο καράτε δεν χρησιμοποιούμε, αφενός ότι στο καράτε δεν χρησιμοποιούμε όπλα, και αφετέρου ότι κάποιος που θα αρχίσει να κάνει καράτε θα πρέπει μέσα από το καράτε να αδειάσει, ας πούμε, την ψυχή του από πάθη, από υπερηφάνεια, και να ψάξει να βρει την αρετή μέσα από την τελειοποίηση της τεχνικής.
Να αυτή είναι η φιλοσοφία. Ταπεινός, δηλαδή,
να γίνει ταπεινός και να προσπαθήσει να αδειάσει την ψυχή του από οτιδήποτε έχει και το μυαλό του. Την ψυχή και το μυαλό του. Από ό,τι κακίες, πάθη, υπερηφάνειες έχει και μέσα από την τελειοποίηση της τεχνικής να προσπαθήσει να αγγίξει την αρετή. Κάπως αυτή είναι η φιλοσοφία όλη του καράτη.
Λοιπόν, νιώθω ότι είναι ένα άθλημα το οποίο σε βάζει σε μια διαδικασία καταρχήν να καταλάβεις τον ίδιο σου τον εαυτό, έτσι. Ναι. Να δεις ποιες είναι οι δυνάμεις σου. Και αυτό το οποίο κουβεντιάζαμε και λίγο νωρίτερα με την Τζορτζίνα, ότι αφού ξέρεις ποιες είναι οι δυνάμεις σου, να δεις τον αντίπαλό σου απέναντι και αναλόγως
να τον αντιμετωπίσεις.
Να τον αντιμετωπίσεις.
Ναι. Αντιμετωπίζεις όχι μόνο τον αντίπαλο και τον ίδιο στον εαυτό. Γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο εκείνη την ώρα θα θέλει, μέσα σε 2-3 λεπτά, το πολύ 4, θα πρέπει να εφαρμόσεις όλη αυτή τη σωρία των γνώσεων μέσα από την προπόνηση και μέσα από την τελειοποίηση τεχνικής που έχεις αποκομίσει όλα αυτά χρόνια. Έχεις λίγα λεφτά και δεν έχεις και πολλές δυνατότητες. Οπότε, γι' αυτό είπαμε και πριν ότι είναι και θέμα τύχης οπωσδήποτε το να κερδίσεις ένα μετάλλιο. Είναι και θέμα κρίσης του διαιτητή. Δεν είναι όπως ένα άλλο άθλημα που έγινε θέμα χρονόμετρου μόνο.
Είναι μια πλειάδα πραγμάτων, έτσι. Είναι καταρχήν διαχείρισης όλων αυτών των που έχεις μάθει. Γιατί μπορεί να έχεις μάθει πάρα πολλά, αλλά εκείνη τη στιγμή να μην μπορείς να τα εφαρμόσεις. Ναι. Και νομίζω ότι το ζητούμενο στην προπόνηση είναι να μπορείς όλα αυτά τα οποία έχεις περάσει, όλα αυτά τα οποία έχεις βιώσει, όλο αυτό το διάστημα στην προπόνηση να σου βγουν στον αγώνα. Λοιπόν, εγώ θα ξαναμείνω πάλι σε αυτό το κομμάτι που είπες, Εμμανουέλα, δηλαδή για το άλλο κομμάτι που αναπτύσσει το καράτε, δηλαδή τα ψυχικά ωφέλη που παίρνεις, και νιώθω ότι μάλλον είναι αυτό το οποίο σε έκανε και σένα, Τζορτζίνα, να ξεπεράσεις μια πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σου, ένα πρόβλημα υγείας. Το οποίο σε βοήθησε όχι απλά όμως να γίνεις πιο δυνατή, επέστρεψες και επέστρεψες έτσι με μεγαλύτερο πείσμα, με μεγαλύτερη θέληση. Μια έτσι πραγματικά συγκινητική ιστορία, την οποία θα μας την πεις μόλις επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
That's the way you do it. You play the guitar on your MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η Γεια και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αφιέρωμα σήμερα στο Ολυμπιακό πλέον καράτε. Ένα άθλημα το οποίο επιτέλους, μετά από πάρα πολλά χρόνια αναμονής, μπαίνει στο Ολυμπιακό πρόγραμμα και το 2020 ελπίζουμε να έχουμε και ελληνική εκπροσώπηση. Εδώ λοιπόν σήμερα στο στούντιο έχουμε δύο όμορφες δυναμικές κυρίες από το χώρο του καράτε. Έχουμε την παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης, την Τζορτζίνα Ξένου, που μας λέει λοιπόν ότι ξεκίνησε από πάρα πολύ μικρή ηλικία, από την ηλικία των 3 ετών, διότι όλη της η οικογένεια, μαμά, μπαμπάς και τα άλλα τρία σου αδέρφια, είστε πολύ μεγάλη οικογένεια, έτσι. Ασχολούνται με το καράτε. Οι γονείς σου είναι προπονητές και τα υπόλοιπα τρία σου αδέρφια επίσης.
Είναι, κάνουν και εκείνοι
καράτε. Κάνουν καράτε, ναι, είναι αθλητές, είναι αθλητές. Λοιπόν, κοντά μας και η Εμμανουέλα Ποντίδα Γερόλυμπου, η πρώτη Ελληνίδα η οποία έφερε την πρώτη ευρωπαϊκή διάκριση.
Ναι, ήταν.
Χάλκινο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το φαντάζομαι.
Στο ομαδικό κάτα.
Το θυμάσαι με νοσταλγία, έτσι.
Ναι, ωραίες εποχές. Ομαδικό κάτα γυναικών. Και ήταν εκείνη τη χρονιά και η υπόθεση οικογενειακή, γιατί και ο σύζυγός μου.
Με πρόλαβες λοιπόν, ότι. Πάλι. Εσύ προέρχεσαι λοιπόν πλέον, είναι οικογενειακή και για σένα η υπόθεση το καράτε, διότι ο Γιώργος ο Γερόλυμπος, για χρόνια πρόεδρος και αθλητής, έτσι, πρόεδρος ομοσπονδία και αθλητής, νομίζω ότι ζείτε και αναπνέετε και οι δυο σας, έτσι.
Ναι, το καράτε είναι η αλήθεια.
Είναι η ζωή σας.
Είναι η ζωή μας το καράτε. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά και το ομαδικό κάτα των αντρών. Και ένα μέλος από την ομάδα ήταν και ο σύζυγός μου, ο Γιώργος ο Γερόλυμπος. Πήρανε και αυτή η τρίτη θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Είναι σημαντικό, διότι κάπως έτσι ξεκίνησε η αγάπη. Δηλαδή, ο κόσμος βλέπει επιτυχίες, γνωρίζει το άθλημα μέσα από τα πρόσωπα αυτά. Μπαίνει μέσα να το δοκιμάσει, το δοκιμάζει και αν το δοκιμάσει, μετά τελείωσε. Νομίζω αυτή είναι η μαγική συνταγή. Λοιπόν, λέγαμε και στο προηγούμενο μέρος, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ότι η Τζορτζίνα κάπου στα 12, αν δεν κάνω λάθος,
ναι.
αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο ευτυχώς ξεπέρασες, αλλά το καράτε ήταν πάρα πολύ σημαντικό σύμμαχος. Για πες μας λίγο, τι ακριβώς συνέβη.
Ήμουνα στην έκτη δημοτικού και μόλις είχα κερδίσει το πρώτο μου χρυσό βαλκανικό. Και έτσι ξαφνικά άρχισαν κάτι πόνοι στη κοιλιά και διαγνώστηκα με λέμφωμα Μπέρκετ, που είναι μια μορφή καρκίνου. Mm-hmm.
Η οικογένεια αναστατώνεται,
φαντάζομαι. Εννοείται. Και πέρα από όλα αυτά που έκανα χημειοθεραπείες.
Νιώθετε ότι ξεκινάει μια περιπέτεια ζωής.
Ναι.
Ήταν όντως περιπέτεια ζωής λοιπόν. Όλη η οικογένεια είναι κοντά σου. Οι γιατροί τι λένε?
Καταρχάς μου απαγόρεψαν να ξανακάνω πρωταθλητισμό στο καράτε λόγω κάποιων συγκεκριμένων φαρμάκων.
Αυτό σημαίνει για ένα παιδί 12 χρονών που ζει, αναπνέει και όντως ζει για το καράτε. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, αυτή η απαγόρευση?
Μέχρι τότε, μέχρι να το ανακοινώσουν αυτό οι γιατροί, απλά το καράτε μου δίνει κίνητρο να γίνω γρήγορα καλά για να επιστρέψω σε αυτό. Mm-hmm. Ήταν κίνητρο, στόχος, μου έδινε δύναμη τέλος πάντων να συνεχίσω.
Μέτραγες τις μέρες δηλαδή αντίστροφα για να ξανανέβεις πάλι στο τατάμι.
Ναι.
Και?
Μετά μόλις με το ανακοίνωσαν αυτό, εγώ πανικοβλήθηκα και η οικογένειά μου φυσικά. Οι γονείς μου καθησύχασαν ότι όταν γινόμουν καλά θα το ψάχναμε και θα συνέχιζα, θα επέστρεφα σε αυτό.
Και μετά, δηλαδή, εσύ τώρα νιώθω ότι άρχισες να πεισμώνεις περισσότερο. Δηλαδή, όταν σου λέει ο γιατρός ότι όχι, Τζορτζίνα, πρέπει να αλλάξεις ζωή, πρέπει να αλλάξεις συνήθειες, πρέπει να αλλάξεις χόμπι, τέλος πάντων, γιατί ήταν και ένα, πέρα από το καθαρά αγωνιστικό, το βλέπεις και σαν ένα τρόπο που σου δίνε μια διέξοδο στην καθημερινότητά σου. Ήταν ένα χόμπι, μια μεγάλη αγάπη, έτσι. Να υποθέσω λοιπόν ότι εσύ το πείσμωσες ακόμα περισσότερο και έβγαλες αυτή την κραυγή που βγάζετε εσύ καρατέκα όταν ανεβαίνετε πάνω στο τατάμι και είπες ότι όχι, εγώ θα το παλέψω και θα ξανα...
Χάρη στους γονείς μου φυσικά το κατάφερα αυτό, δηλαδή να ξαναβρω τη δύναμη, να πω ότι μόλις γίνω καλά θα συνεχίσω. Αλλά μέχρι τότε βασικά άρχισα να κλείνω τα μάτια και να φαντάζομαι ότι όντως κάνω καράτε, κάνω κινήσεις καράτε. Ένιωθα ότι προπονούμε ακόμη και στο μυαλό
νοητά,
μου.
Ναι.
Αυτό.
Και αυτό λοιπόν λειτουργήσε τελικά, δηλαδή φάνηκε ότι σου βγαίνει και όταν τελείωσαν οι χημειοθεραπείες, που φαντάζομαι ότι ήταν μια περίοδος δύσκολη, έτσι, γιατί έκανες τα μαλλιά σου, αντιλαμβάνομαι πώς είναι η περίοδος αυτή για ένα κορίτσι τόσο όμορφο όσο εσύ, αλλά όμως τα δύσκολα περάσανε. Έτσι, και μετά πότε επιστρέφεις μετά από αυτή την ιστορία?
Την επόμενη μέρα που έκανα και το τελευταίο μου χειρουργείο, που ξεφορτώθηκα ένα σωληνάκι που είχα μέσα μου. Πήγα στο τατάμι, στη σχολή του καράτα, και με υποδέχτηκε φυσικά η ομάδα μου με πολύ αγάπη. Και έτσι ξεκίνησα σιγά σιγά να προπονούμε, βήμα-βήμα βέβαια, γιατί δεν μπορούσα ούτε να ζοριστώ, ούτε να πιέσω τον εαυτό μου, ούτε τίποτα. Αλλά ήμουν ευτυχισμένη που μπορούσα έστω και έτσι να βρίσκομαι εκεί.
Αυτός ο αγώνας πόσο διήρκησε γενικώς?
6 μήνες.
Έξι μήνες, αλλά είσαι όμως καλά.
Ναι.
Επέστρεψες και η απάντηση λοιπόν σε όλους αυτούς οι οποίοι έλεγαν ότι η Τζορτζίνα μάλλον μας αποχαιρετά, ήταν και ένα μετάλλιο κόμμα, έτσι. Όταν επέστρεψες στην ενεργοδράση.
Επέστρεψε ιδρυμύτερη επέστρεψη.
Ναι. Αυτό λέω και κατέκτησες, αν δεν κάνω λάθος, και μετάλλιο. Δηλαδή κατέβηκες πάλι σε αγώνες.
Ναι. Βασικά όσο ήμουν άρρωστη και οι γιατροί μου απαγόρευσαν ότι θα το ξανακάνω. Και με καθησύχασαν οι γονείς μου φυσικά ότι θα μπορέσουμε. Mm-hmm. Οπότε έβαλα στόχο ότι όταν γίνω καλά... να καταφέρω ότι και στο παρελθόν, για να νιώσω ότι η αρρώστια δεν με νίκησε, αλλά την νίκησα εγώ. Οπότε τελειώνοντας τις χημειοθεραπείες και όλη αυτή η περιπέτεια, ένα χρόνο μετά που κατέκτησα το πάλι για το χρυσό βαλκανικό, εκεί ένιωσα ότι όντως νίκησα το καρκίνο.
Όντως ξαναπήρες δηλαδή τη ζωή σου στα χέρια.
Ναι, γιατί κατάφερα ότι και στο παρελθόν.
Πιστεύω ότι εδώ βλέπουμε πόσο βοηθάει αυτό που λέμε για τον αυτοέλεγχο και την αυτοκυριαρχία. Το βλέπω, είναι ένα τρανό παράδειγμα η Τζορτζίνα. Mm. Πόσο βοήθησαν αυτά τα στοιχεία που δίνουν, τα ψυχικά ωφέλη που λέμε, του αυτοελέγχου και της αυτοκυριαρχίας. Εφαρμόστηκαν σε αυτό ακριβώς το κορίτσι.
Εγώ μένω στο γεγονός ότι είναι πραγματικά εντυπωσιακό πόσο ο αθλητισμός γενικώς,
ναι,
μπορεί να σε βγάλει από τα δύσκολα, μπορεί να σε πεισμώσει. Είναι η διαδικασία της προπόνησης που σε μαθαίνει. Σε σκληραίνει, σε σκληραγωγεί. Νομίζω ότι η διαδικασία της προπόνησης είναι μια μικρογραφία των όσων περνάμε καθημερινά στη ζωή μας. Έτσι. Έχουμε τα εύκολα, έχουμε τα δύσκολα, είναι οι προκλήσεις συνεχώς. Και η ζωή μας καθημερινότητα δεν είναι ένας αγώνας. Όπως σου δίνεις πάνω στο τατάμι, που πρέπει να κάνεις μια τακτική για να ξεπεράσεις ένα εμπόδιο. Κάπως έτσι δεν είναι και η καθημερινότητά μας? Να λοιπόν,
ναι.
Γιατί λέμε στον κόσμο ότι θα πρέπει να βάλει την άσκηση στη ζωή του, στην καθημερινότητά του, για να μπορέσει να ξεπεράσει τυχόν έτσι, δυσκολίες που...
Σωστά.
Εντάξει, η ζωή δεν είναι πάντα στρωμένη με ροδοπέταλα. Υπάρχουν...
Ναι, σωστά. Οποιαδήποτε άσκηση, έτσι, οποιοδήποτε άθλημα. Τώρα, αν κάνει και το καράτε που είναι το άθλημά μας, ακόμα καλύτερα.
Νομίζω ότι το κάνει και με το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και το 2011, σε ηλικία 13 και κάτι, έτσι, βραβεύεσαι με το βραβείο Γυναίκα της Χρονιάς.
Ναι.
Πολύ σημαντική διάκριση. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει αυτό σε κορίτσι τέτοιας ηλικίας. Και φαντάζομαι ότι έγινε για όλους αυτούς τους λόγους που μας ανέφερες λίγο νωρίτερα. Και έβγαλες και βιβλίο, έτσι. Ναι, υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Γεννημένη νικήτρια».
Σε μία επίσκεψη στο καρδιολόγο μου, ήμουνα με τη μαμά μου και ο γιατρός μας με ρώτησε άμα θυμάμαι όσα πέρασα στο νοσοκομείο. Του είπα ότι φυσικά θυμάμαι την κάθε στιγμή. Και όχι απλά τη θυμάμαι, άμα κλείσω τα μάτια μπορώ να νιώσω λες και τη ξαναζώ.
Να πεις τη... Την κάθε λεπτομέρεια δηλαδή.
Ναι, οπότε μου είπε ότι εφόσον τα θυμάμαι, μπορώ να βοηθήσω με αυτόν τον τρόπο κάποιους άλλους ανθρώπους που περνάνε παρόμοιες καταστάσεις, γράφοντας την περιπέτειά μου, εγώ και η μαμά μου, από, η κάθε μία από τη δική της πλευρά.
Πώς τη βιώσατε.
Ναι, και όντως το κάναμε.
Λοιπόν, εύχομαι πλέον από εδώ και στο εξής να έχεις μόνο καλά έτσι στη ζωή σου. Και μόνο επιτυχίες. Είμαι σίγουρη ότι όντως έτσι θα γίνει.
Ευχαριστώ.
Είσαι πολύ θετικό κορίτσι. Πολύ γλυκό κορίτσι.
Το άλλο Σαββατοκύριακο είναι το Πανελλήνιο Ανδρών Γυναικών.
Το οποίο θα γίνει?
Θα γίνει στην Πετρούπολη, στο στάδιο της Πετρούπολης. Η Τζορτζίνα θα πάρει μέρος.
Ναι, είναι ο επόμενος στόχος μου.
Εκτός απρόοπτου, που δεν πιστεύω να υπάρχει αυτό το απρόοπτο, θα είναι και πάλι πρωταθλήτρια Ελλάδος.
Μπράβο. Ευχόμαστε πραγματικά με όλη μας τη χαρά.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν. Εμμανουέλα, πιστεύεις ότι το καράτε γενικότερα ταιριάζει στη γυναίκα?
Βεβαίως. Καταρχάς πιστεύω ότι είναι πολύ πιο ωφέλιμο σε μια γυναίκα από ότι σε έναν άντρα. Γιατί αυτό το γεγονός, το ότι μαθαίνοντας αυτοάμυνα, κάποιες τεχνικές, το δυναμώνοντας το σώμα της μέσω των τεχνικών αυτών, της δίνει μια σιγουριά, της δίνει τη γνώση ότι μπορεί να αμυνθεί. Αυτό και μόνο το γεγονός είναι το μεγαλύτερο όφελος που μπορεί να αποκομίσει μια γυναίκα από το καράτε.
Και ειδικά η Ελληνίδα, στην Ελληνίδα, στο ταπεραμέντο της Ελληνίδας ταιριάζει.
Της ταιριάζει πάρα
που
πολύ.
Έχουμε,
ναι,
λίγο και,
ναι,
και λίγο τσαμπουκά, έτσι, έχουμε μια.
Ναι, το τσαγανό, ναι.
Το τσαγανέ, ένα τσαγανό, ναι, δεν είμαστε έτσι λαός που παρουσιάζει ένα προφίλ έτσι αδύναμο. Η, ναι, Ελληνίδα είναι και διεκδικητική, οπότε νομίζω ότι το άθλημα αυτό χρειάζεται να έχει όλα αυτά.
Το άθλημα αυτό διαμορφώνει χαρακτήρες. Εμένα προσωπικά μου άλλαξε το χαρακτήρα μου από τη στιγμή που άρχισα και έκανα καράτε. Ναι, ήμουν και εγώ πιο συναισθαλμένη, πιο. Δεν έχεις αυτή τη σιγουριά. Σου δίνει μια σιγουριά, αυτή η γνώση των τεχνικών και της, ότι μπορείς να αμυνθείς οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή. Η οποία βέβαια θα θέλα να πω δεν έρχεται με κάποιους μήνες ή με το ένα έτος. Θα θέλει κάποια, τουλάχιστον ας πούμε μετά από 2 χρόνια. Γιατί η τεχνική αυτή που μαθαίνεις, μια κίνηση, θα πρέπει να σου βγει αυθόρμητα. Και όχι να σκεφτείς εκείνη την ώρα, α, τι πρέπει να κάνω τώρα.
Που σημαίνει ότι για να μπορέσει να σου βγει αυθόρμητα, θα πρέπει να το έχεις κάνει,
ναι,
χιλιάδες,
ναι,
φορές, έτσι.
Ναι, ναι.
Στη διάρκεια της προπόνησης.
Ναι, λένε ότι για να μάθεις να εκτελείς απλά μια άσκηση, μια τεχνική, πρέπει να την κάνεις 100.000 φορές. Αλλά για να σου γίνει βίωμα και να βγει χωρίς να σκεφτείς μια κίνηση, 1.000.000 φορές.
Λοιπόν, εμείς έχουμε μεγαλώσει και λίγο με τις εικόνες από τις ταινίες Karate Kid, έτσι. Όλα αυτά τα οποία λοιπόν εμείς βλέπαμε ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, στην προπόνηση που βλέπαμε στην ταινία, αυτές οι κινήσεις που κάνανε στην καθημερινότητα ανταποκρίνονται? Δηλαδή, οι κινήσεις που χρησιμοποιείται στο καράτε.
Σε ένα πολύ μικρό κομμάτι, θα έλεγα, ανταποκρίνονται, αλλά όχι. Σίγουρα δεν κάνεις αυτές τις κινήσεις και με τον τρόπο που έδειχνε αυτή η ταινία, ας πούμε, την προπόνηση. Δεν προπονείς έτσι τις κινήσεις. Αλλά σαν, έτσι, σαν σκέψη και σαν νόημα αυτό που ήθελα να δώσει η ταινία ήταν πολύ όμορφο, ναι. Αυτό είπα πιο πριν, ότι έγινε δημοφιλές το καράτε μέσω αυτών των ταινιών. Πιο δημοφιλές, θα έλεγα. Αλλά ο βασικός λόγος σίγουρα είναι όλα αυτά τα ωφέλη, τα οποία δεν είναι μόνο σωματικά, αυτό πιστεύω εγώ, είναι και ψυχικά. Και όποιος έρχεται σε επαφή με αυτό το άθλημα, το αγαπάει και το συνεχίζει και προσπαθεί να το διαδώσει. Και έτσι όλο
και σε άλλους.
Και σε άλλους,
λοιπόν,
ναι.
Η Εμμανουέλα Ποντίδα έχει 6 Dan. Εσύ έχεις, Τζορτζίνα, 2 Dan. Εξηγήστε μου λίγο, για να εξηγήσουμε και στον κόσμο, τι είναι τα Dan.
Είναι βαθμοί, σαν να λέμε, βαθμοί τεχνικής κατάρτισης, τα Dan. Όταν ξεκινάς λοιπόν καράτε, ξεκινάς από την άσπρη ζώνη, μετά από κάποιους μήνες αρχίζεις και παίρνεις κίτρινη, πράσινη, μπλε, καφέ, μετά έρχεται η μαύρη, με την πρώτη μαύρη είναι ας πούμε το πρώτο Dan, και μετά από, για να σας δώσω καταλάβετε, από το πρώτο στο δεύτερο θες τουλάχιστον 2 έτη, προπόνησης, από το δεύτερο στο τρίτο τουλάχιστον 3 έτη προπόνησης και σίγουρα τεχνικής, ανώτερης τεχνικής κατάρτισης, από το τρίτο στο τέταρτο 4 και πάει ούτω καθεξής, στο τέταρτο, στο πέμπτο 5 έτη. Οπότε.
Άρα τα Dan λοιπόν δείχνουν το βαθμό εμπειρίας.
Εμπειρίας και τεχνικής κατάρτισης.
Και τεχνικής, ναι, κατάρτισης.
Από ένα σημείο βέβαια και μετά, από το 6ο, 7ο, και πάνω. Καλά, 8 είναι με πάρα πολύ λίγοι. Στην Ελλάδα έχει μόνο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, να το πω και αυτό, ο Χρήστος Μπουλούμπασης. Έχει 8 ντάν. Από ένα σημείο και πάνω, λοιπόν, τα ντάν παίρνονται λόγω της προσφοράς σου, δηλαδή από το 7ο και πάνω, λόγω της προσφοράς σου στο άθλημα και όχι τόσο λόγω δηλαδή να σε εξετάσουν πια τεχνικά, να δουν αν έχεις καλό σε κάποια τεχνική.
Το άθλημα αυτό, λοιπόν, νιώθεις ότι δεν σταματάει ποτέ, δηλαδή
όχι.
Όσο ζεις μαθαίνεις.
Έτσι ακριβώς, και αυτή είναι η ομορφιά του, ότι δεν σταματάει ποτέ, πάντα έχει κάτι να σου δώσει. Είναι τόσο μεγάλο το εύρος των τεχνικών, των γνώσεων που έχεις να αποκομίσεις από το καράτε, που μια ζωή δεν σου φτάνει.
Η πατρίδα του καράτε θεωρείται η Ιαπωνία?
Ναι, η Οκινάουα, το νησί Οκινάουα στην Ιαπωνία.
Έχετε πάει καμιά φορά εκεί, εσύ, ναι. Έχεις πάει, Μανουέλα?
Ναι, έχω πάει μια φορά, ναι.
Πώς είναι τα πράγματα εκεί πέρα, γιατί οι χώρες αυτές οι οποίες γεννούν και αναπτύσσουν ένα άθλημα έχουν εντελώς διαφορετική φιλοσοφία.
Ναι.
Και στην προπόνηση.
Ναι, είναι πολύ πιο ήρεμοι οι άνθρωποι, έτσι, πιο γαλήνοι θα έλεγα, τους προσφέρει, οπωσδήποτε δεν κάνουν μόνο καράτε σε αυτές τις χώρες, την Ιαπωνία δηλαδή και άλλα αθλήματα, αλλά το καράτε, όσο αφορά το καράτε, σου προσφέρει αυτή την σιγουριά, την ηρεμία, τη γαλήνη. Αυτή η λαή, λοιπόν, επειδή εκεί γεννήθηκε, το βλέπεις έντονα σε αυτούς τους λαούς, αυτά τα στοιχεία. Είναι αλήθεια αυτό. Η Τζορτζίνα, ήθελα να πω τώρα που το θυμήθηκα, ότι της έχει απονεμηθεί και ο τίτλος της πρέσβυρας του αθλήματος. Δεν μας το είπε αυτό.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, ναι, ναι.
Για πες
μαζί με την παγκόσμια πρωταθλήτρια, τη Ρίκα Ουσάμι, έχουν ανακηρυχθεί οι πρέσβυρες του αθλήματος όσο αφορά τη διεκδίκηση για το 2020, για να γίνει το καράτε ολυμπιακό.
Ιδιαίτερα τιμητικός ο τίτλος. Ναι. Τι πρέπει να κάνεις, λοιπόν, για να...
Εγώ πήγα στην Ιαπωνία να προπονηθώ με τη Ρίκα Ουσάμι μέσα από τον οργανισμό Make a Wish.
Το κάνα μια ευχή.
Ναι, ωραία. Ναι. Και απλά έμεινα 10 μέρες στο Τόκιο, προπονήθηκα με τη Ρίκα Ουσάμι και η Ιαπωνική Ομοσπονδία Καράτε έκανε μια... με τίμησε με το τίτλο της πρέσβυρας.
Έκανα μια αξιολόγηση και... προφανώς των όσων έχεις προσφέρει στο άθλημα και μάλιστα πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν εσύ μέχρι το 2020 έχεις πάρα πολύ δουλειά.
Ναι.
Εκτός από αγωνιστική, προπονητική.
Εκτός του να προσπαθήσει να πάει, να πάει σαν αθλήτρια της Ελλάδος, να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς, Τζορτζίνα.
Λοιπόν, για πείτε μου τώρα κάτι άλλο. Ναι. Εγώ με 6 ντάν, εσύ και 2, 8 λοιπόν ντάν, μπορώ να κυκλοφορήσω άνετα μαζί στον δρόμο,
ναι,
έτσι.
Ναι.
Μπορώ να είμαι σίγουρη. Για πείτε μου λίγο, έχει τύχει καμιά φορά έτσι στο δρόμο, γιατί είσαστε και δύο όμορφα κορίτσια, όλο και κάτι. Έχει τύχει να χρησιμοποιήσετε κάποια φορά την τέχνη του καράτε?
Εμένα έχει τύχει δύο φορές, αλλά εντάξει, δεν ήθελα να αναφέρω τώρα πώς ακριβώς και τι.
Ναι.
Έχει τύχει. Ναι, το ένα ήταν και στο κέντρο, στη Λεωφόρο Αμαλίας, ναι, το γεγονός.
Όχι, εντάξει. Είναι σημαντικό να το αναφέρουμε, όχι βέβαια σαν περιστατικό,
ναι, ναι.
Αλλά επειδή ειδικά το σήμερα που ζούμε, όπου ναι. Οι καιροί έχουν αλλάξει, τα κορίτσια, πάρα πολλά κορίτσια φοβούνται να κυκλοφορήσουν στον δρόμο. Νομίζω ότι η επιλογή ενός τέτοιου αθλήματος, αν μη τι άλλο, θα τους ανεβάσει λίγο την αυτοπεποίθηση.
Βεβαίως.
Γιατί ξέρω πάρα πολλές κοπέλες οι οποίες κλείνονται στο σπίτι τους μέσα από μια συγκεκριμένη ώρα και μετά, γιατί απλά δεν νιώθουν τη δυνατότητα ότι μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Άρα λοιπόν, να μια πολύ καλή πρόταση, έτσι.
Βεβαίως,
ναι. Στα κορίτσια που μας ακούν, στις γυναίκες που μας ακούν, γιατί δεν μιλάμε μόνο ότι το καράτε, όπως πολύ σωστά είπες, ότι είναι μόνο για πρωταθλητισμό. Μπορεί οποιοδήποτε, οποιαδήποτε, να το κάνει και σε επίπεδο εκμάθησης, έτσι.
Βέβαια, εκμάθησης, να αποκομίσει όλα αυτά που είπαμε, τα σωματικά ωφέλη, τα οποία είναι αύξηση της δύναμης, βελτίωση της ισορροπίας. Μαθαίνεις πάρα πολύ καλή ισορροπία από το καράτε. Κάνεις ασκήσεις καρδιοαγγειακές, αεροβική. Είναι και πολύ καλή αεροβική άσκηση το καράτε. Ενδυναμώνεις όλο το σώμα. Αλλά, όπως είπες, πολύ βασικό είναι ότι μαθαίνεις να αμήνεσαι και ότι απεκτάς μια σιγουριά.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τζορτζίνα, όπως είπαμε, η πρόκληση των Ολυμπιακών Αγώνων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εσύ λες ότι βάζω σιγά 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 στόχους, αλλά κακά τα ψέματα, όταν θέλεις να διεκδικείς κάτι μεγάλο, ξεκινάς προετοιμασία από πολύ πολύ νωρίς. Mm. Ξεκινάς έναν ολόκληρο Ολυμπιακό κύκλο. Να υποθέσω λοιπόν ότι έχεις ήδη ξεκινήσει ή θα ξεκινήσεις αυτό το... Ναι. Την οργάνωση των λεφτών της προπόνησής σου από εδώ και πέρα μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Έτσι κι αλλιώς έχουμε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Το παγκόσμιο είναι κάθε 2 χρόνια, το ευρωπαϊκό κάθε χρόνο. Οπότε είμαι σε μια προετοιμασία συνεχώς όλο το χρόνο. Οπότε συγκεκριμένα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες από τώρα δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά ναι, είναι ένας στόχος μου, δηλαδή σιγά σιγά μέσα στην προετοιμασία... Ίσως βάλω αυτό το στόχο, δεν ξέρω.
Προπονητές είναι η μαμά, ο μπαμπάς και οι δυο.
Είναι και οι δύο.
Είναι και οι δύο. Ναι. Πώς είναι λοιπόν αυτή η σχέση? Γιατί συνήθως εμείς, ως παιδιά μάλλον, έτσι αντιδρούμε λίγο,
ναι,
στους γονείς μας.
Και ο αδερφός δεν είναι τώρα, Τζορτζίνα?
Ναι, είναι και ο αδερφός μου, που με βοηθάει αρκετά. Αν και ασχολείται με το κομμάτι του κούμητε, εγώ ασχολούμαι με το κομμάτι του κάτα. Είναι... Ναι. Αλλά με βοηθάει πάρα πολύ.
Μπορείς να μας εξηγήσεις λίγο τι σημαίνει κούμητε και τι σημαίνει κάτα?
Το κούμητο είναι το αγωνιστικό, βασικά, με τα γάντια, τις επικαλαμίδες, mm-hmm, το θώρακα. Είναι, ναι, που έχεις τον αντίπαλο
απέναντί σου,
ναι, και, ναι, κάνετε παλμό και αυτό.
Είναι μάχη, σώμα με, ναι,
σώμα. Σώμα με σώμα, σώμα, λοιπόν. Ενώ το κάτα...
Το κάτα είναι... Θα σας περιγράψω τώρα.
Είναι επίδειξη, κάνεις κάποιες ασκήσεις... Ναι.
Που πρέπει να υπάρχει απόλυτη ισορροπία, δύναμη, έκρηξη. Είναι συγκεκριμένες, ναι, κινήσεις και η τεχνική.
Αυτά είναι τα κριτήρια. Είναι συνδυασμός τεχνικών, το κάτα, για προκαθορισμένων τεχνικών, για πολλούς αντιπάλους.
Και βαθμολογείται δηλαδή προφανώς η εκτέλεση.
Ναι, η ακρίβεια των τεχνικών, η ταχύτητα, η εκρηκτικότητα, η δύναμη, η ισορροπία, όλα αυτά.
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα είναι και τα δύο ή θα είναι μόνο το κούμητε?
Όχι, το κούμητε μόνο.
Μόνο
δεν
το
είναι
κούμητε.
Το κάτα. Όχι, όχι, μόνο το κούμητε. Όχι.
Εσύ κατεβαίνεις όμως και σε κούμητε, έτσι? Δεν κατεβαίνεις μόνο.
Μόλις αρρώστησα, οι γιατροί μου απαγορεύσαν να κάνω κούμητε για να μην χτυπήσω στη κοιλιά. Αυτό απαγορεύεται σίγουρα. Γιατί, ναι, έκανα κάτι χειρουργία. Αλλά μπορώ να κάνω μόνο κάτα. Αλλά πάντα τα κάτα, δηλαδή, ήταν η αγάπη μου.
Μάλιστα. Ωραία.
Ίσως είναι. Ίσως, άμα είναι τα κάτα, δεν θα είναι σίγουρα το ομαδικό κάτα.
Όχι, ομαδικό με τίποτα.
Ναι, αυτό. Δεν έχει.
Ίσως είναι τα κάτα σαν επίδειξη. Προς το παρόν είναι το κούμητε.
Μάλιστα. Αλλά μπορεί μέχρι το, ναι, 2020 να μπει, ναι, να μπει και, το, ναι, και το κάτα. Λοιπόν.
Ήθελα να προσθέσω πριν που λέγαμε για τις γυναίκες, για τον έλεγχο του βάρους. Ότι κάνοντας καράτε μπορούν να χάσουν και κιλά. Mm-hmm. Όπως κάνοντας οποιαδήποτε άσκηση.
Πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι.
Δηλαδή με μια προπόνηση, ξέρω, ναι, εγώ, η οποία μπορεί να διαρκέσει μία μισή ώρα, να έχεις όλο αυτό το ωφέλη, ναι, έτσι.
Και το άλλο...
κιλά.
Ναι. Και το άλλο που προσφέρει είναι ότι βελτιώνεται τα ανακλαστικά. Πάρα πολύ σοβαρό αυτό που κάνει το καράτε. Βελτιώνεται τα ανακλαστικά μας. Και αυτό, ένας που κάνει καράτε, θα το βλέπει σε οποιοδήποτε. Δηλαδή, οδηγά στο αυτοκίνητο, παράδειγμα. Αμέσως είσαι έτοιμη να
αντιδράσεις.
Να αντιδράσεις σε οποιαδήποτε. Ναι. Mm-hmm.
Λοιπόν, με τα οικονομικά της Ομοσπονδίας, τι γίνεται τώρα που πλέον οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί? Το καράτε έγινε Ολυμπιακό.
Η Ομοσπονδία δεν επιχορηγείται. Με ίδια έσοδα, mm-hmm, λειτουργεί. Από τους αγώνες. Τα έσοδα μας είναι από τους αγώνες που διοργανώνουμε, από τις συμμετοχές των αγώνων. Εντάξει, το παλεύουμε. Mm-hmm.
Πόσο σωματεία αυτή τη στιγμή έχει
είναι,
η Ομοσπονδία?
Με δικαίωμα ψήφου γύρω στα 250-350 σωματεία σύνολο.
Ωραία. Αν κάποιος λοιπόν που μας ακούει σήμερα θελήσει να ασχοληθεί, να ξεκινήσει να κάνει καράτε, είτε σε επίπεδο πρωταθλητισμού, αλλά είτε και σε επίπεδο απλής εκμάθησης, μπορεί να τηλεφωνήσει στην Ομοσπονδία?
Βεβαίως.
Να τον καθοδηγήσετε εσείς?
Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Να τηλεφωνήσει στην Ελληνική Ομοσπονδία, να ρωτήσει στην περιοχή του ποιοι σύλλογοι υπάρχουν.
Φαντάζομαι ότι υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα.
Ναι. Πάρα πολλοί σύλλογοι κάνουν καράτε σε όλη την Ελλάδα. Είναι πολύ διαδεδομένο. Οπότε αυτός πιστεύω θα είναι ο τρόπος να πάρει στην Ομοσπονδία να ενημερωθεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι εμένα τουλάχιστον με έχετε πείσει.
Τότε σε περιμένουμε.
Κάποια στιγμή, Εμμανουέλα, ναι, ναι, νομίζω ότι θα...
Σε περιμένουμε να αρχίσεις.
Έχετε ήδη κερδίσει.
Είσαι τόσο γυμνασμένη, ναι, ναι, οπότε δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα να αρχίσεις καράτε.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Τζορτζίνα, σου εύχομαι πραγματικά να έχεις πάντα υγεία, να έχεις έτσι πάντα αυτό το λαμπερό χαμόγελο και το αστραφτερό έτσι βλέμμα, να έχεις πάντα έτσι τη δύναμη να εκπληρώνεις τους αθλητικούς σου στόχους.
Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμμανουέλα, και εσένα σε ευχαριστώ για την παρουσία σου σήμερα. Ξέρω ότι η παρουσία σου στην Ομοσπονδία είναι πάρα πολύ σημαντική και λόγω εμπειρίας. Και ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεράκι για αυτό το οποίο έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό βγαίνει και φαίνεται.
Το αγαπάω. Είναι, όπως πριν σου είπα, είναι η ζωή μου το καράτε.
Είναι νομίζω μαγική συνταγή για να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα. Λοιπόν,
ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μας κάλεσες.
Να ευχαριστήσω και τη Χρύσα Σωτηροπούλου που ήταν σήμερα στη ρύθμιση των ήχων, τον Φώτη Παρόλα που επέλεξε τις μουσικές, την Ιωάννα Νιαώτη που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο για μια ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. Been a long time that we've been